Самыя таленавітыя, адораныя і кемлівыя за званне лепшага студэнта. У гэтыя хвіліны змагаюцца ў маладзёжным тэатры эстрады. Тут праходзіць гарадскі адборачны тур конкурсу «Студэнт года». 12 навучэнцаў вядучых ВНУ Мінска спаборнічаюць у 4 номінацыях: партфолія, відэаролік, творчая эстафета і бадай самая крэатыўная сучасная інтэрпрэтацыя твораў беларускіх аўтараў. На сцэне перформансы, на п'есы апавяданні беларускіх класікаў.
Это уже традиция. Ежегодно осенью мы проводим городской этап «Студент года». Сегодня у нас принимают участие 12 представителей высших учебных заведений столицы. Это ребята победители. Победители в своих высших учебных заведениях. Они победили в отборочных этапах «Студент года» и сегодня представляют свой вуз.
«Студент года» – это именно тот студент, который успешен во всем. И в учебе, и в личном времени, в своих интересах, и он должен везде успевать. Так что успеваемость – это очень важный критерий для студента года.
Сегодня выберут 4 финалистов. Менавіта яны позмагаются за гоноровое звание «Лепший студент года 2016». Финал конкурса пройдет 8 снежня в Минску.